tā ugunsgrēka izcelšanās tādā telpā ir diezgan neiespējams, jo tā telpa ir no dzeltbetona. Tad ir jautājums, kāpēc viņš ir izcēlies, un to tad noteikti noteikti šī ekspertīze. Ja mēs runājam par pašām ēkām, tad ēkas, nu, kā mēs visi zinām, ir liela daļa ēku vispār, kur ir vairāk kā 110 gadu vecs. Un tās ugunsdrošības prasības, protams, ka viņas jau ir gadu gaitā ļoti mainījušās un mainījušās ar visas tehnoloģijas un viss pārējais. Mēs patreiz strādājam pie tā, lai izveidotu pagaida būvi, tātad ārpus slimnīcas, teiksim tā, šo lielo korpusu telpām. Patreiz cilvēks strādā pie izmaksām, cik ātrā laikā to var izdarīt un tā tālāk. Patreiz, protams, arī šie baloni tur neatrodās, tur, kur viņi atradās, bet nu, atrodās ārpus citā ēkā un drošās telpās,